Салам езизлер. Хаят сокмакларында сізе якын болып, сохбетлешмек мүмкінчілігі ие боланымыздан өрен шат. Сохбетіміз мавзуғы хер бейіріміз үчін ахметли. Хер бейіріміз хаятымызды түрлі сыйнығлары душ келендіріз. Ве хәл өрен көп кезек душ келеріз. Яков кітапы 1 бап 12 аятында шейлі язылан. Сыйнаға чыдаяны адам бақтлыдыр. Себәбі, ол сыйнағдан кеченнен соң яшайыш тәжіні алар. Худай, бұй яшайыш тәжіні оны сөйенлері бада берді. Хова, хер бір сыйнақ ве қызықтырма бізі нәмінедір өретер. Хер бір сыйнақ ве қызықтырма яхшылық етмәге, яда доғры зады сайлама үчін бір мүмкіншіліктір. Маңа келен сыйнағлар діни елдақи халипаларымдыр, дейін екен Мартин Лютер. Рухи кәмелігі етішмек елінда қызықтырма ве сыйнағлар бізе бөвет дашыннан көре көпірек, юқара көтерілмегімізе көмек берен ярдамчы дашылар ялы қызмат едер. Шол хақиқаты аңлап етменді, бұ қызықтырмалар сізе доғры зады сайламағыңыза ярдамчы болып қызмат едер. Қызықтырма бізе сайламақ мүмкіншілігіні берер. Біз қызықтырмалары яман көрес. Йөне Худай олары бізе өстірмек үчін ішлетер. Хер кезек яманлық орнына сіз яхшылығы сайланыңызды Месих сураты тарапа бір әдім қоян болыңыз. Бұ затлары түшінмек үчін болса, сіз ең авал Масихын хасиетлеріні анықлап алмағыңыз керек. Бұның ялы хасиетлеріні анықламағын ең аңсат елі мұқаддес рухын мивелеріні білмектір. Мұқаддес рух біздің хаятымызы доландыранында біздің ішімізде сөйгі, шатлық, хәтір жемлік, сабыр тұқат, мәхрибанлық, хош көңілілік, вебалылық, мұлайымлық ве хая ялы дұйғылары шекілендірер. Бұ доқыз хасиетлерін әмесі Месихте жемленді. Мұқаддес рухың мивелеріне ие болмақ Месиха мензімек деймектір. Мұқаддес рух хаятымызда бұ доқыз мивелері нәхілі шекілендірер. Олары бір салымда пейда етермі? Бір күні оянанымызда шол қасиетлері ие болып қалан болясымы? Йоқ, оның ялы болмайар. Мивелер өрін асса пішер. Ашақта берілен қада сіз ятлап қалмағыңыз үчін ве хемейше ядыңызда сақламағыңыз үчін керек болан қадалар. Худай сізді мұқаддес рухың мивелеріні шекілендірмегі үчін сізі шоңа қарама қаршы болан хадисалары берер. Шол арқалы ол сізді шол мивелері пейда едер. Сабыр тұқатлы етмек үчін сізі сабыр тұқат етмегіңізі доғры келен хадисалары берер. Шол арқалы сіз сабыр тұқатлы болмағы өвренеңіз. Өрен үйткешік ве адаттан да ашары ұсыл доғры мы? Бұл қасиетлері шекілендірмекте әлбетті сайлау ұлықан рол ойнияр. Қызықтырмалар ве сыйнағлар болса бізе сайламақ мүмкіншілігіні берер. Меселен, Худай бізе сөймегі өвретмек үчін төверігімізі біз яқтырмаян кішін алып келер. Сізе яраян ве сіз сөйен кішілері сөймек бұл мұқаддес рухың мивесіден. Сізе яраян адамы сөймек өрен аңсат. Худай бізе сөймегі өвретмек үчін хаятымызы қиын пұрсатлары берер. Шоның ялы қиын яғдайларда хем шатланмағы өрінмегіміз үчін шадиянлық хаятыңызда болып кечен яғдайлары бағылы. Йөне шатлық болса, Худай білен болын арағатнашыңызы бағылы. Худай хаятыңызы мақсатыңыздан да шары яғдайлар ве вақалар қоймақ білен бізе хәтір жемлігі өретер. Шоның ялы бұлан бұжырлық ве тертіпсізліклерді хем Худайя инанып, хәтір жәмлігі дұймаға өренес. Худай бізде өзі қалан хасиетлері пейда етмек үчін қарымғаршы яғдайлардан пейдаланер. Сіз яман болмақ үчін қызықтырылмайын челлі яқшы болып білмеңіз. Репасызлық қызықтырмасына дүшмән челлі репалы болып білмеңіз. Хер кезек сіз қызықтырманы еңіп чықаныңызда Исаның хасиетлеріне яқындырақ болып бар веріңіз. Әзізлер, бүгінгі мавзуымыздан «Хаятыңыз үчін керекли зады алдыңыз» дейін ұмыттадырыз. Бұл мавзуқ сізі қызықтырма нәхелі қатнашықты болмағы өретен болса, бұндан көніміз шат. Қызықтырмалары енмәгі, еніңізі чермен.